meba wabano ye nya ban panifo e yawe panifo nya wa ye dipoto no no okofo am togo esaba na aga na no ka no kra na ye ahabbi ye oman ne ye bonabro mami enya kana sem ye ntimi nka ye wo mra se foreigner e ma ne nya galamse enti ye chi ne satam 2018 no ada ne ya prosecute no a me na e konya am wo china ho a ka me ho chere be chere mo no before ya sem e mobo ye soso so me ya ban panifo safuma fo sem bi o kai bom ye bufu yi e chi se ban panifo kan wo kai de o safuma fo kan ye prosecute mami na e be hard enti ye mani san SIP BB watana na ombeboy wutie mu asa channel lo lo no modema ye ni nyina sa strength attach ne kan there's no free lunch enti ma me no e free togo aba me pese aba mu panifo ya ban ne wo so immigration officer wo ye in charge wo ho ye interdict no omo mu wo nyina interdict wo omo ye ya ombeka no kuro mu se e bia MPP ni we party ni we na mama me ne ba ye sa nipa no ye minister ye nyina di ye se prosecute no ye se oman betumpon politics na oman be catch oman ye ha no enti obi afodie bi abono no ye nche no ye nyina di ni ye nje no esa enye wo akire no sabe yebesu anyansa bibi saame yesu so so bi.